Seuraavaksi kuullaan sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta. Ohjelman tarjoavat Ilpoisten piiri sekä Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Shalom kaikki rakkaat ystävät niin täällä kirkossa, Martin kirkossa, kuin siellä kuvaruutien ääressä ja sitten radioiden ääressä. Tervetuloa Ilpoisten piirin tilaisuuteen. Ja ennen kaikkea, että Kristus on läsnä. Hän on Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Mutta meillä on myöskin aivan ihania puhujavieraita tänään. On Taija Aaltonen, Herran ihana palvelija. Ja sitten on kauemmat vieraat, on Stephen George ja hänen vaimonsa Margareetta. He tulevat sitten USA:sta. Ja sitten yhdessä rukoillaan ja Tuula Olkars, tuutko mukaan rukoilemaan? Tuula on tosiaan niin kuin uskollisesti näyttänyt näitä laulun sanoja, mutta hän on tuolla ollut pimennossa, mutta nyt ihan sitten tässä kuvaruudun ääressä myöskin. Ja jos jaksat, niin voidaan ihan yhteisesti nousta tämän rukouksen ajaksi.
Kiitos taivaallinen Isä, kiitos, että saamme nyt olla yhdessä, kun ollaan Jeesuksen Kristuksen rakkaassa nimessä. Kiitos Isä siitä, että meillä on rakas Jeesus. Herra, kiitos siitä, että me saamme nyt jättää kaiken sinulle. Herra, kiitos siitä, että me saamme olla täällä nyt yhdessä koolla. Ja me saamme vaan ylistää ja palvoa, Herra, sinun pyhää nimeäsi. Kiitos Herra siitä, että anna tämä olla oikein semmoisen pyhän hengen ilta. Herra, sinä itse sanot sanassa sitä tulta minä olen tullut tuomaan, kuinka minä toivonkaan, että se olisi jo syttynyt. Herra, anna oikein meidän sydämemme avautua pyhän hengen tulelle ja anna Herra meidän syttyä oikein. Ja kiitos Herra myös siitä, että anna meille rakkautta toinen toisiamme kohtaan. Herra, niin että me todella me tajuamme, että me olemme kaikki ihan samanarvoisia sinun edessäsi. Ei ole hyvempää ja huonompaa, vaan Herra, jokainen siellä kotonakin, kun tällä hetkellä istut, niin muista se, että pyhä henki on siellä sinun kanssasi. Ja hän on ja hän pitää sinusta huolen. Kiitos Herra siitä, että me saamme jättää kaiken sinulle, sinun rakkaisiin käsisi. Ja vaan kiittää siitä, että sinä olet uskollinen. Ja Herra, jos me olemme uskottomat, sinä olet silti uskollinen. Ja kiitos siitä, että sinun armosi riittää iankaikkisesta iankaikkisen niille, jotka sinua rakastavat. Me kiitämme ja ylistämme sinun pyhää nimeäsi. Aamen.
Sitten rukoillaan yhteisesti vielä Isä meidän rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Ja nyt on ihana etuoikeus mulla kutsua Taija Aaltonen tähän puhujan paikalle. Ole hyvä.
Rakkaat, kun tällä paikalla seisoo, tämä on Jumalalle pyhitetty paikka. Ja tarkoitus on avata Jumalan pyhää sanaa. Silloin puhuja on aina hyvin pienellä paikalla. Tavoitehan on se aina, että puhutaan nimenomaan Jumalan sanaa. Ja kun mä mietin tätä iltaa, niin mun ajatuksiini tuli Jeesuksen viimeinen pitkä jäähyväispuhe ja siihen liittyvä rukous. Mä luen kohta muutaman jakeen siitä rukouksesta, mutta sen verran taustaa, että tämä rukous, sen Jeesus esitti ollessaan aterialla opetuslastensa kanssa. Siinä vaiheessa opetuslapset eivät vielä tienneet, että se oli jäähyväisateria ja että Jeesus kohta naulitaan ristille. Jeesus oli jo pessyt opetuslastensa jalat ja hän oli myöskin kertonut kavaltajansa. Ja siksi Juudas Iskariot oli jo poistunut. Hän ei siis ollut kuulemassa Jeesuksen sanoja eikä Jeesuksen rukousta. Ne eivät enää koskettaneet ja koskeneet häntä. Tämä kohta, minkä mä luen, niin Jeesus oli sitä ennen rukoillut opetuslastensa puolesta. Ja nyt hän jatkaa. Tämä Johanneksen 17. luvusta. Minä en rukoile vain heidän puolestaan, siis opetuslasten, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun. Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Tämä on ihmeellinen rukous. Tässä Jeesus anoo Isältään, että hänen seuraajansa, siis myös me, voisimme olla samalla lailla yhteydessä Isään kuin Jeesus oli ollut. Laitetaan tämä Jeesuksen pyyntö muistiin ja kurkistetaan Vanhaan testamenttiin. Daavid oli paitsi kuningas, myös profeetta. Ja hän monessa psalmissa profeetoi Messiaasta. Yksi tällainen psalmi oli psalmi 40. Luen siitä jakeet 7, 8 ja 9. Teurasuhria ja ruokauhria sinä et halua. Polttouhria ja syntiuhria sinä et pyydä. Mutta sinä teit minulle kuulevat korvat. Siksi minä sanoin, nyt olen tullut Herra. Kirjaan on kirjoitettu, mitä minun pitää tehdä. Jumalani, minä täytän mielelläni tahtosi, sinun lakisi on minun sydämessäni. Näin kuningas Daavid profetoi Messiaan tehtävästä. Hän tuli tehdäkseen Isän tahdon, samalla Jeesus tyhjentäisi itsensä jumaluudestaan. Siitä Paavali kertoo Filippiläiskirjeen 2. luvussa. Luen jakeesta 6 eteenpäin. Hänellä, siis Jeesuksella, oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa, hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti. Jeesus siis alensi itsensä ja luopui vapaaehtoisesti jumalallisesta voimastaan. Jeesus puhuikin monet kerrat siitä, mitä hän oli tullut tekemään, miten hän oli tullut tekemään Jumalan tahdon ja että hän teki vain niitä tekoja, joita Jumala teki. Te muistatte varmaan myös sen, mitä Jeesus sanoi juutalaisille, jotka halusivat kivittää hänet Jumalan pilkasta. Luen Johanneksen 10. luvusta. Jeesus sanoi, Isä on minut pyhittänyt ja lähettänyt maailmaan. Kuinka te voitte väittää minun pilkkaavan Jumalaa, kun sanon olevani Jumalan poika? Jos minä en tee Isäni tekoja, älkää uskoko minua. Mutta jos teen, uskokaa tekojani, vaikka ette minua uskoisikaan. Silloin te opitte ymmärtämään, että Isä on minussa ja minä olen Isässä. Miten isä saattoi olla pojassa ja poika isässä? Sitä monen oli ja on edelleen vaikea käsittää. Raamattu sitä antaa kuitenkin selkeän vastauksen. Yhdistäjä isän ja pojan välillä oli pyhä henki, Herran henki. Markus 1 ja jae 3. Ääni huutaa autiomaassa. Raivatkaa Herralle tie, tasoittakaa hänelle polut. Tuo ääni oli Johannes Kastaja. Hän oli vanhan liiton viimeinen profeetta, joka julisti autiomaassa, että ihmisten tulisi kääntyä ja ottaa kaste, jotta synnit annettaisiin heille anteeksi. Johannes Kastaja julisti myös, että minun jälkeeni tulee minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes kumartumaan ja avaamaan hänen kenkiänsä nauhoja. Minä olen kastanut teidät vedellä, mutta hän kastaa teidät pyhällä hengellä. Teksti löytyy siis Markuksen evankeliumista. Vähän myöhemmin Johannes kuitenkin kastoi Jeesuksen Jordanissa. Tehtävä ei ollut hänelle helppo. Ja aluksi hän estelikin, todeten, että hän tarvitsisi kasteen Jeesukselta. Johannes koki syvää arvottomuutta Jeesuksen edessä. Siinä hän armahdettu syntinen, vaikkakin pyhällä hengellä voideltu profeetta, kohtaa pyhän, synnittömän ihmisen Jumalan pojan. Kun Jeesus sitten oli kastettu, hän vedestä noustessaan näki, kuinka taivaat aukenivat ja henki laskeutui häneen kuin kyyhkysen tavoin. Ja taivaista kuului ääni. Sinä olet minun rakas poikani, sinuun minä olen mieltynyt. Tuo ääni oli isän Jumalan ääni. Ja näiden tapahtumien jälkeen pyhä henki vei Jeesuksen autiomaahan paholaisen kiusattavaksi. Ja Jeesus palasi autiomaasta takaisin Galileaan täynnä hengen voimaa. Ja hänestä puhuttiin kohta kaikkialla. Näin kertoo Luukas. Jeesus siis oli yhteydessä isään, eikä vain yhteydessä, vaan hän eli isässä ja isä oli hänessä. Ja tämä tapahtui siis pyhässä hengessä, siinä hengessä, jonka isä lähetti taivaasta Jeesuksen kasteen yhteydessä. Itse asiassa isä lähetti poikaansa oman henkensä. Toki Jeesuksella oli Herran henki jo ennen kastetta. Mutta kasteen yhteydessä pyhä isä voiteli ja pyhitti poikansa lunastustyötä varten. Tuosta kastehetkestä eteenpäin Jeesuksen elämä oli uhrielämää. Hän oli elävä uhri koko julkisen toimintansa ajan. Voimme vain hämärästi aavistella, mitä Jeesus koki eläessään pyhänä ja synnittömänä syntisten ihmisten keskellä. Muutaman kerran Raamattu valottaa meille jotakin Jeesuksen sisäisestä maailmasta. Matteus kuvaa tilannetta, jossa isä oli tuonut opetuslasten luo poikansa, joka oli kuunvaihe tautinen ja jonka tila oli kovin huono. Opetuslapset eivät kuitenkaan kyenneet auttamaan poikaa, ja kun Jeesus kuuli tästä, hän sanoi, voi tätä epäuskoista ja kieroutunutta sukupolvea. Kuinka kauan minun on vielä oltava teidän keskuudessanne? Kuinka kauan minun täytyy kestää teitä? Tuokaa poika tänne. ja Jeesus paransi pojan. Näin kertoo Matteus luvussa 17. Yksi asia on kuitenkin varma. Jeesus rakasti ja rakastaa langennutta ihmiskuntaa, kuten hänen isänsäkin. Raamatun punainen lanka on se, että isä ikävöi ja etsii kadonneita lapsiaan. Etsintä alkoi jo paratiisissa syntiin lankeamuksen jälkeen ja kestää, kunnes tämä nykyinen aikakausi päättyy ja ikuisuus alkaa. Julkisen toimintansa aikana Jeesus monin sanoin ja monin teoin kertoi, minkälainen Jumala on, kuinka syvä on hänen rakkautensa ja ikävänsä. Jeesuksella oli siis sama rakkaus ja ikävä. Muistatte, miten hän itki Jerusalemin kohtaloa. Näin Matteus on tallettanut Jeesuksen sanat. Jerusalem, Jerusalem. Miten monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi, niin kuin kanaemo kokoaa poikaset siipiensä suojaan. Mutta te ette tahtoneet tulla. Miten surullista. Sanoin aiemmin, että Jeesuksen elämä oli uhrielämää. Hän todella unohti itsensä ja palveli muita isän tahdon mukaan. Elämällään Jeesus antoi meille esimerkin siitä, mitä on Jumalan pyhien käskyjen mukainen elämä. Tunnemme lain. Miksi vaatimustaso on niin korkea? Raamatun vastaus on selkeä. Siksi, että Jumala on pyhä. Ja koska Jumala on pyhä, siksi Jumalan yhteydessä elävän tulee myös olla pyhä. Jumalan pyhyys ei siedä syntiä. Se ei voi, sillä pyhän tulen lähellä synti ja syntinen tuhoutuvat. Synti on paljon syvempi asia kuin yleensä ajattelemme. Apostoli Paavali toteaa roomalaiskirjeessä luvussa 8 jakeessa 3, että Jumala teki sen, mihin laki ei pystynyt, koska se oli ihmisen turmeltuneen luonnon vuoksi voimaton. Syntien sovittamiseksi hän lähetti tänne oman poikansa syntisten ihmisten kaltaisena. Näin hän tuomitsi ihmisessä ihmisten synnin. Siis Jumala tuomitsi meidän syntimme ja syntisyytemme. Tuo tuomio tuli ilmi Golgatalla. Golgatalla pyhä, synnitön Jeesus tehtiin synniksi ja kiroukseksi sinun ja minun, meidän kaikkien tähden. Pieneksi kauhistavaksi hetkeksi Jeesus joutui kokemaan täydellisen eron isästään. Siksi hän huusi, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Se oli syvimmän pimeyden hetki. Golgatalla toteutuivat Johannes Kastajan sanat, katsokaa Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Kun Jeesus juuri ennen kuolemaansa huusi, se on täytetty. Tämän täytetyn työn merkiksi temppelin väliverho repesi keskeltä kahtia ylhäältä alas asti. Ja näin tie kaikkein pyhimpään oli avattu jokaiselle armahdetulle syntiselle, siis myös meille, sinulle ja minulle. Hebrealaiskirjeessä meitä kehotetaankin rohkeasti käymään armoistuimen eteen, sillä Jeesus on uhrannut oman verensä. Näin hän on kertakaikkisesti täyttänyt tehtävänsä, astunut sisään kaikkein pyhimpään ja hankkinut meille ikiajoiksi lunastuksen. Hebrealaiskirjeen 9. luku ja 12. Rakkaat ystävät, tämän suurempaa kiitoksen ja ylistyksen aihetta ei voi armahdetulla syntisellä olla. Kristuksen täytetyn työn tähden olemme vapaat tuon pyhän lain tuomioista, mutta vain yhdellä ehdolla. Ja nyt me palautamme mielimme Jeesuksen rukouksen Isälleen. Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Kuten Jeesus oli yhtä Isän kanssa Pyhän Hengen kautta, niin meidänkin tulee olla. Muistatte, kun Jeesus sanoi opetuslapsilleen, että heille on hyväksi, että hän menee pois. Sillä ellei hän mene pois, Pyhä Henki ei voi tulla. Miksi ei voinut? Raamattu sanoo, Pyhän Hengen vuodatus oli merkki siitä, että Jumala oli jälleen korottanut ja kirkastanut poikansa siihen asemaan, mikä hänellä oli ollut Jumalan luona. Jäähyväispuheessaan Jeesus tästä mainitsee. Hän nimittäin sanoo näin Johanneksen evankeliumissa. Minä olen kirkastanut sinut, siis Isän. Täällä maan päällä saattamalla päätökseen työn, jonka annoit tehdäkseni. Isä, kirkasta sinä nyt minut. Ota minut luoksesi. Ja anna minulle se kirkkaus, joka minulla oli sinun luonasi jo ennen maailman syntyä. Näin myös tapahtui. Jeesus kirkastettiin ja korotettiin, ja hän istuutui valtaistuimelle voiman, eli Isänsä oikealle puolelle. Ja Jeesukselle annettiin kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Pyhästä Hengestä Jeesus totesi, että hän kääntyy Isän puoleen ja hän antaa teille, siis meille, toisen puolustajan, joka on kanssamme ikuisesti. Tämä puolustaja on totuuden henki. Maailma ei voi henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä. Nämä Jeesuksen sanat jakavat ihmiskunnan kahtia. On Jeesukseen uskovat ja siksi Pyhän Hengen saaneet ihmiset. Ja se joukko, joka ei tunne Jeesusta eikä Pyhää Henkeä ja on siis pelastusta vailla. Meidän on hyvä tiedostaa tämä, kun me niin helposti ja herkästi arvostelemme maailmaa. Maailma ei tiedä eikä ymmärrä sitä, mitä Jumala sanassaan sanoo. Siis sen sijaan, että arvostelisimme, meidän tulisi siunata heitä, rukoilla heidän pelastuksensa puolesta. Mä olen puhunut nyt pitkään Jeesuksen maallisesta vaelluksesta ja ristin kuolemasta. Miksi olen tehnyt näin? Siksi, että Jeesuksen elämä ja ristin tapahtumat ovat kaiken perusta, aivan kaiken. Tämän vuoksi jokainen meistä on armosta saanut syntinsä anteeksi. Meidät on armosta pelastettu toisesta kuolemasta eli kadotuksesta. Olemme armosta Jumalan lapsia ja olemme armosta saaneet sisimpäämme Pyhän Hengen. Kaikki siksi, mitä tapahtui Golgatalla. Pyhä Henki, jonka olemme saaneet, on armon henki, mutta hän on myös pyhä. Hän on yhtä pyhä kuin Isä ja Poika. Ja hän asuu meissä, sinussa ja minussa. Arjen keskellä me usein unohdamme Herran pyhyyden ja sen, että hän tuntee meidät läpikotaisin, myös sydämemme ja sisimpämme. Jeesus puhui monesti siitä, miten meidän tulee varoa sydäntämme, sillä sieltä elämä lähtee. Missä on sydämesi? Siellä on sinun aarteesi. Apostoli Paavali puhuu Pyhästä Hengestä myös elämän henkenä, jonka alaisina, jonka kasvatuksen, ohjauksen ja myös kurin alla Jumalan lapsen tulisi elää. Paavali toteaakin, että ne, jotka elävät turmeltuneen luontonsa mukaisesti, eivät voi olla Jumalalle mieleen. Syntihän on turmellut meidän luontomme, ihan joka ikisen meistä. Jumalan lapsen tulisi tämä tiedostaa ja hyväksyä. Tänä aikana, jolloin humanistinen ihmiskäsitys on vallalla, ei ole helppoa puhua ihmisen syntisyydestä. Mutta koska olemme syntisiä, me teemme syntiä, eikä toisinpäin. Juurisyy on synti, jota Paavali kuvaa sattuvasti. Tiedänhän, ettei minussa, nimittäin minun turmeltuneessa luonnossani, ole mitään hyvää. Tahtoisin kyllä tehdä oikein, mutta en pysty siihen. En tee sitä hyvää, mitä tahdon, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo. Paavali joutuukin ihan epätoivoon ja huudahtaa, minä kurja ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Onneksi hän jatkaa, kiitos Jumalalle, Herramme Jeesuksen Kristuksen tähden. Niin minun sisimpäni noudattaa Jumalan lakia, mutta turmeltunut luontoni synnin lakia. Sydämessämme, sisimmässämme on se uusi elämä, jonka Kristus meille ristin kuolemallaan lahjoitti ja jonka Pyhä Henki meissä synnytti. Ja jos Pyhä Henki saa meitä hallita, hän jatkuvasti uudistaa sisimpäämme samalla, kun hän kuolettaa turmeltuneen luontomme tekoja, vääriä ajatuksia, asenteita, motiiveja, vääriä sanoja ja tekoja sekä laiminlyöntejä. Näin Herran henki meissä toimii, jos annamme hänelle luvan, sillä Jumala ei koskaan pakota meitä mihinkään. Jos siis väärin tehtyä me selittelemme ja puolustelemme itseämme, syytämme muita ihmisiä tai olosuhteita, Jumala ei voi meitä auttaa, ja meissä asuva Pyhä Henki murehtii. Toisaalta, aina kun nöyrymme Herran väkevän käden alle, Pyhä Henki iloitsee, koska silloin hän saa auttaa meitä. Hän voi paljastaa syntimme, jotka me saamme tunnustaa ja saamme pyytää verenpuhdistusta ja Pyhän Hengen uudistusta. Näin me saamme olla jatkuvasti puhdas sydämisinä Jumalan edessä. Ja tässä ihmeellisessä elämässä Jeesuksen kallis veri tulee aivan arvoon arvaamattomaan. Raamatussa todetaan, te olette pyhiä. Näin sanoessaan Paavali tarkoittaa Kristuksen täydellistä pyhyyttä. Saamme omistaa sen, kun uskomme Jeesukseen. Hän lahjoitti meille oman pyhyytensä Golgatalla. Ja mikä tärkeää, Jumala katselee meitä aina poikansa pyhyyden kautta. Se on valtava armo. Kun siis uskomme Jeesukseen, hän lahjoittaa pyhyytensä meille meidän ulkopuoleltamme. Ja tämä uskon kautta saatu lahja on täydellinen. Sen sijaan pyhä henki työskentelee nyt sydämessämme. Ja Golgatan ristin ansiosta hän voi pyhittää meitä. Tämä pyhitys on aina vajaata. Syy siihen ei ole Herran hengen, joka on rajoittamaton voimassaan. Syy on turmeltuneessa luonnossamme ja kaiken keskuksena on itsekäs oma minä. Toivottavasti kukaan ei loukkaudu. Tämä on totuus meistä. Vanha Raamatun käännös kuvaa hyvin tilannettamme, kun se toteaa, että henki sotii lihaa vastaan ja liha sotii henkeä vastaan. Jumalan lapsi on sisällissodassa. Koska oma minä panee hanttiin, meidän on niin vaikea taipua Jumalan tahtoon, joka meille ilmoitetaan Raamatussa. Pyhä henki puolestaan ohjaa meitä aina Raamatun perustalta. Siksi meidän olisi tärkeää tuntea koko Jumalan sana. Onhan sana pyhän hengen miekka, jota henki käyttää kasvattaessaan ja ojentaessaan meitä. Pyhän hengen koulu kestää koko elämämme. Sen päämäärä on ihana. Se pyrkii viemään meitä aina vain syvempään yhteyteen Herramme kanssa. Mitä lähempänä häntä saamme elää, sitä onnellisimpia olemme. Sydämemme on täynnä kiitosta, sillä kun Kristuksen henki hiljalleen valtaa sisimpämme, hän tuo sinne levon ja rauhan, oman rauhansa, sen rauhan, jonka hän lupasi opetuslapsilleen. Henki vuodattaa sydämeemme myös Jumalan rakkauden. Näin toteutuu Jeesuksen opetuslapsilleen antama uusi käsky. Rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä. Rakastakaa tekin toinen toistanne. Rakkaushan ei tee kenellekään mitään pahaa. Ensimmäinen korintolaiskirje luku 13, joka on kaikille meille tuttu, kuvailee tätä ihmeellistä rakkautta. Itse asiassa siinä on Kristuksen koko luonne. Tuo rakkaus on meille mahdollista, kun juuremme ovat syvällä Kristuksessa. Silloin ymmärrämme, että ruumiimme on pyhän hengen temppeli. Ymmärrämme, ettemme ole itsemme omat, vaan Kristus on lunastanut meidät itselleen ja kutsuu meitä palvelukseen. Omaan työhönsä, johon hän itse aina meidät varustaa. Silloin elämässämme myös toteutuu se Jeesuksen rukous, josta aloitimme. Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Aamen.
Kiitos tästä. Tässä jotenkin niin kuin vielä miettimään niitä ajatuksia, mutta tässä oli paljon sellaista niin syvää ja tarvitse oikein niin kuin pureskella, että mitä on, mutta voi tosiaan nauhalta myöhemmin myöskin katsella ja kuunnella uudestaan tätä Taijan puhetta. Eli lähemmäksi Jeesusta, juuret Kristukseen. Ehkä se on se ydin. Ja sitten kutsunkin Hannan, ja hän laulaa meille vielä yhden ihanan laulun.
Me Jeesus aikas odotamme, tiedämme päiväs tulevan. Niin monet merkit nähdä saamme sun paluustasi päälle maan. Sinun laittoivat, he saavat kerran ruumiin uuden, tuo tullessasi voittaja.
Ja me voitaisiin nyt sitten yhteiset rukouspyynnöt viedä Herralle. Ja Maarit, tuutko sieltä? Taija, tuutko rukoilemaan? Ja Stefani, Seija myöskin. Niin. Olisiko se semmoinen järjestys, että Taija aloittaa ihan yhteisesti näiden pyyntien puolesta ja Maarit jatkaa ja sitten Stefani, Seija sen jälkeen. Mitä Herra sydämelle antaa?
Rakas taivaan Isä, kiitos siitä, että saamme tällaisena joukkona olla koolla sinun pyhien kasvojesi edessä kaikkien näiden rukouspyyntöjen kanssa. Herra, sinä olet luvannut kuulla meitä, kun me anomme sinulta. Herra, sinä näet joka ikisen kirjoituksen. Sinä, Herra, tiedät, kuka on kirjoittanut ja mitä kirjoittajan sydämessä on. Ja sinä näet nämä ihmiset ja asiat, joita nämä rukouspyynnöt koskevat. Kiitos, Isä, siitä, että me saamme koko sydämestämme kantaa ne sinun eteesi sinne valtaistuin saliin asti. Ja kiitos, että sinä kuulet ja sinä vastaat. Herra, sinä aina vastaat omalla hyvällä tavallasi ja ajallasi. Kiitos siitä, että saamme luottavaisin sydämin jäädä odottamaan sitä, mitä sinä teet. Jeesuksen nimessä, amen.
Rakas vapahtaja, sinä myöskin täällä alhaalla kun olit, niin kuljit ja paransit sairaita kaikkialla, missä sinä liikuit. Niin kuin me tänään olemme saaneet kuulla, niin sinä olet nyt tässä. Ja kiitos siellä, missä kuullaan, missä katsotaan. Kiitos siitä, että tänäänkin parannat sairaita. Ja kiitos siitä, että tänään, Herra, sinä haluat sanoa, minä otan pois sinulta kivisydämen. Se sydän, joka ei ole oikeastaan enää kolkuttanut, otan minä pois. Minä annan sinulle lihassydämen ja panen siihen minun ohjeeni. Ohjeet, jotka tulee rakastavasta sydämestä, niin että sinä voit seurata Herraa. Kiitos, Herra. Amen.
Father, we just want to thank you for this time and this word, O Lord.
Herra, me kiitämme tästä hetkestä ja tästä sanasta.
We pray for your people in the name of Jesus.
Rukoilemme omiesi puolesta Jeesuksen nimessä.
That Lord, you shall touch your people, O God, wherever they are.
Et Herra, sinä kosketat kansaasi missä tahansa he ovatkin.
We thank you for your presence in this place.
Kiitämme sinun läsnäolostasi tässä paikassa.
We thank you for your anointing, O God.
Kiitämme voitelustasi.
Father, we are praying in the name of Jesus.
Isä, rukoilemme Jeesuksen nimessä.
You sent forth your word and you healed your people, O God.
Sinä lähetit sanasi ja parannat kansasi.
Where deliverance is needed, deliver your people, O God.
Missä tarvitaan vapautusta, vapauta.
Where restoration is needed, restore your people, O God.
Missä tarvitaan ennalleen asettamista, rakenna sinä ennalleen.
Where healing is needed, heal, O Father.
Ja missä tarvitaan paranemista, paranna, Isä.
Father, we thank you for your presence, O Lord, and we thank you that you're setting your people free. You're healing their hearts, you're healing their sickness, you're healing their disease.
Kiitämme sinun läsnäolostasi, että vapautat ihmisiä ja parannat sairauksia.
Father, we pray in the name of Jesus, let your love, your joy, your peace reign and rule in the hearts and families of your people, wherever they are.
Kiitämme siitä, että sinun rakkautesi ja rauhasi ja iloisi hallitsee ihmisten sydämissä ja kodeissa, missä tahansa he ovatkin.
We thank you for you are a miracle working God.
Kiitämme siitä, että sinä olet ihmeitä tekevä Jumala.
Your love has not failed, your power has not changed.
Sinun rakkautesi ei ole loppunut eikä sinun voimasi ole lakannut.
You are the same yesterday, today and forever.
Sinä olet sama eilen, tänään ja iankaikkisesti.
We thank you, Lord, for what you are about to do in the lives of your people.
Kiitämme siitä, mitä olet tekemässä kansasi elämässä.
And we give you all the glory, all the honor and all the praise.
Ja annamme sinulle kaiken kunnian ja kiitoksen.
For what you are about to do.
Siitä, mitä sinä olet tekemässä.
And thank you for touching lives.
Kiitos, että kosketat ihmisten elämää.
In Jesus' name we pray.
Jeesuksen nimessä.
Amen.
Pyydämme, amen.
Thank you.
Lord, you had compassion on your people.
Herra, sä säälit sinun kansasi.
Because you saw them as sheep without a shepherd.
Koska sä näet, että ne on niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta.
O great shepherd, come to us.
Ylimmäinen paimen, tule meidän tykömme.
Man, it is so hard to get to you.
On niin vaikea päästä sinun tykösi.
Let faith build up in our heart.
Ja et usko tulee meidän sydämeemme.
Help us to know that you are there even right now.
Auta meitä ymmärtämään, että sinä olet siellä juuri nyt.
We say yes and amen to all your promises.
Me sanomme kyllä ja aamen sinun kaikille lupauksillesi.
And we receive your miracles.
Ja me otamme vastaan sinun ihmeitäsi.
For your glory.
Sinun omaksi kunniaksesi.
In Jesus name.
Jeesuksen nimessä.
Amen.
Amen.
Herra, kiitos, että sinun runsautesi saa tulla jokaisen kirjoitetun rukouspyynnön kohdalle ja myöskin niiden rukouspyyntöjen, jotka meidän sydämiin on kätketyt. Herra, ilmesty, auta, ojenna kätesi niin, että se hyvä tahto, joka taivaasta tulee, tulee jokaisen pyytäjän sydämeen. Kiitos siitä, että Jumalan rakkaus saa virrata semmoisella voimalla ja väkevyydellä, että se, joka saa Jumalan rakkauden kosketuksen, voi vaan sanoa, että todella Jeesus Kristus on Herra. Hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja kiitos, että saadaan siunata Stefanin ja Margaretan työtä ja pyytää vahvaa Pyhän Hengen johdatusta, Pyhän Hengen voimaa ja kaikkea sitä, mitä hekin tarvitsevat tämän työn eteenpäin viemiseen. Ja varmasti he voivat todistaa näiden kymmenien vuosien palvelutyöstä, Herra on ollut uskollinen. Ja kiitos, että hän tulee olemaan uskollinen myöskin kaikkina tulevina päivinä. Kunnia Jumalalle. Ja Herra, me siunaamme yhteisesti kansaasi Israelia ja julistamme rauhaa Jerusalemille. Ja Herra, me iloitsemme siitä, että mitä Raamattuun on kirjoitettu. Se toteutuu ja tapahtuu viimeistä piirtoa myöden myöskin omaisuuskansasi kohdalla. Herra, sinä olet niin luotettava, niin ihmeellinen, niin suuri rakkaudessasi. Ja Herra, auta myöskin kärsivää seurakuntaa maailmanlaajuisesti. He eivät voi itse itseänsä auttaa, mutta kiitos, että on kaikki valtias, joka yltää. Isoihin asioihin, pieniin asioihin. Tulkoon voitto taivasten valtakuntaan. Ja anna heille semmoinen kuin syvää iloa siitä, he on voittava seurakunta. Ja Kristus voittoisena sankarina kulkee heidän kanssaan. Kiitos taivaallisesta avustasi. Ja näin nyt te saadaan niin kuin kaikki asiat että elävän Jumalan kasvojen eteen. Ja siunataan vielä tässä itsemme ja toinen toisemme, jos jaksat vielä nousta ylös. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, valistakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Sanan ja rukouksen illan tarjosivat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.